Naselje Sečanj predstavlja sedište istoimene opštine i nalazi se u severoistočnoj Srbiji, u Srednjobanatskom upravnom okrugu. Od Beograda je udaljeno 90, a od Novog Sada 80 km. Sama opštinska teritorija zahvata oblast centralnog Banata, na obalama reka Tamiša, Brzave i Begeje. Graniči se sa područjem Žitišta, Zrenjanina, Kovačice, Alibunara i Plandišta. Pored Sečnja, kao centralnog naselja, u sastavu opštine su i sela Banatska Dubica, Busenje, Jaša Tomić, Krajišnik, Šurijan, Boka, Jarkovac, Konak, Neuzina i Sutjeska. Mesto Sečenje tokom svoje burne istorije više puta menjalo ime, a polovinom 18. veka pripadalo je Bečkirečkom distriktu Temišvarskog Banata. Naselje se širi i razvija, a pretpostavlja se da je tome doprinelo i doseljavanje pomoriških graničara. Na samom početku 19. veka Sečanj je predat Zagrebačkom Kaptolu u zamenu za hrvatska dobra. Kada su Turci proterani iz Banata u 18. i 19. veku, na ovim prostorima dolazi do značajnijeg naseljavanja stanovništva. Većinu njih činili su Nemci, koji će, međutim, posle Drugog svetskog rata biti iseljeni, a tada će ovde doći žitelji Bosne i Hercegovine i ostalih krajeva. Sečanj je 1919. godine pripojen Torontalsko-Tamiškoj županiji. Danas u naselju živi više od 2000 stanovnika, a većinu predstavljaju Srbi Hercegovci. Većina njih se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, poslovima u prerađivačkoj industriji, trgovini, državnoj upravi, zdravstvu, saobraćenim delatnostima i ugostiteljstvu. Na ovom području naše zemlje je 1959. godine počelo istraživanje i eksploatacija nafte i gasa. Obrazovanje u Sečnju se odvija u okviru predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, u okviru koje radi gimnazija, ali i odeljenja u kojima se školuju budući ekonomski tehničari, automehaničari i mehaničari privredne mehanizacije. U naselju postoji i obrazovno-kulturni centar, koji se bavi organizacijom ovdašnjeg kulturnog života, ali i razvojem amaterskih društava i održavanjem brojnih manifestacija, kao što su Mitrovdanski susreti, zavičajni susreti Hercegovaca, etnoradionica, Pisci na granici, te pokrajinska smotra recitatora pod imenom Pesniče narode mog, na kojoj, po slobodnom izboru, učesnici recituju na jezicima svih naroda i narodnosti Vojvodine. Opština Sečanj ima i potencijale za razvoj turizma, koji se pre svega ogledaju u pogodnostima koje u tom smislu može da ponudi reka Tamiš, i kao i kupalište, i kao idealno mesto za pecaroše i sve ljubitelje boravka uz reku ili plovidbe njom. Posetiocima ovih krajeva mogu biti zanimljivi i arheološki lokaliteti, od kojih su najznačajniji Stara Barda, Stara Barda iz Neolita, smeštena na levoj obali Tamiša, Govedareva humka, Šibova humka, Stari vinogradi i mnogi drugi. Tu su i brojni sakralni objekti, ali i dvorac Daniel, koji je krajem 19. veka izgradio grof Daniel Ladislav i dvorac Jagodić, vlasništvo čuvene vojvođanske porodice. Kako je već dobro poznato, Akademija Oxford se neprekidno trudi da usavršava i obogaćuje svoju ponudu, ali i da širi mrežu svojih korisnika, te je i žiteljima Sečnja i okolnih naselja omogućila da u našem prevodilačkom centru dobiju kvalitetan prevod i overu svih vrsta zvaničnih dokumenata ili javnih isprava. Pored toga, ovdašnjim stanovnicima možemo da ponudimo i obuku za rad na računarima, prema svim svetskim standardima, profesionalno osposobljavanje, tačnije dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, za mnoge poslove koji zahtevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme, kao i kurseve stranih jezika i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj obrazovnoj ustanovi. Ko su i kako rade prevodioci i sudski tumači sečenj? U Prevodiločkom centru Akademije Oxford radi ekipa pažljivo odabranih profesionalaca koji poseduju tražene stručne kvalifikacije, kao i neophodno iskustvo u radu. Prevodioci i sudski tumači sečenj su diplomirani filolozi i vrhunski poznavaoci jednog ili više jezika u okviru kojih prevode, a mnogi od njih su i izvorni govornici svojih radnih jezika, što još više doprinosi kvalitetu obrade materijala. S obzirom na to da se bave prevodom i overom dokumentacije, koja će biti deo zvaničnog pravnog prometa, naši stručnjaci su veoma dobro upoznati i sa svim aktuelnim propisima i zakonima, ali i sa stručnom pravnom terminologijom, zastupljenom u ovom tipu pisanih materijala. Blagodareći bogatom profesionalnom iskustvu, kao i opštem i stručnom obrazovanju, prevodioci i sudski tumači sečenj mogu svojim klijentima da omoguće da na istom mestu, u razumno kratkom roku i po jednoj od najkonkurentnijih cena na tržištu, dobiju kompletnu obradu zvanične dokumentacije, odnosno prebacivanje na traženi jezik i overu pečatom licenciranog stručnjaka. Prevođenje sadržaja službenih materijala je odgovoran i kompleksan posao, koji mora biti obavljen tačno i precizno. Tačnije, sve pojedinosti osnovnog dokumenta treba da budu korektno izražene na ciljenom jeziku. Pritom se podrazumeva da novi spis mora biti gramatički i pravopisno ispravan i napisan u duhu jezika na koji se prevodi. Stručnim pravnim izrazima i terminima se poklanja naročita pažnja, ali i stilu izrade prevoda, koji mora odgovarati onom koji je karakterističan za zvanična dokumenta i javne isprave. Ne treba naglašavati da u tekstu na novom jeziku ne sme biti slovnih niti bilo kojih drugih jezičkih grešaka. Sve se to proverava dva puta pre nego što dokument preuzmu sudski tumači. Prvu kontrolu obavljaju sami prevodioci, a drugu lektori, prekaljeni profesionalci, koji će uočiti i korigovati i najsitnije nepravilnosti. Sada obradu nastavljaju sudski tumači i vrše detaljno i sistematično upoređivanje dobijenog prevoda sa njegovim originalom, koji im u tu svrhu mora biti dostavljen na uvid. Ovaj postupak se sprovodi kako bi se utvrdilo da li su pomenuta dva dokumenta u sadržaju, stilu izrade i korišćenim terminima sasvim jednaka, jer jedino po tim uslovom prevod može zauzeti mesto originala u pravnom prometu i biti regularno overen. Dakle, ako su svi ovi uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač sečanj na prevod stavlja svoj pečat na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, a zatim ga i potpisuje. Sada ovaj dokument mogu da prihvate sve nadležne ustanove jednog sistema, jer je sa stanovišta zakona on isto što i bilo koji original. Prevodilac i sudski tumač sečanj prevodi u okviru sledećih jezika. Prevodilački centar Akademije Oxford svojim klijentima može da ponudi prebacivanje sadržaja službenih materijala u okviru više od 40 svetskih jezika. Osim najrasprostranjenijih i najčešće traženih, poput ruskog, nemačkog, engleskog, francuskog, portugalskog i španskog, prevodimo i sa ili na grčki, italijanski, kao i u domenu jezika koji se govore u državama u našem susedstvu, mađarskog, hrvatskog, bosanskog, makedonskog, albanskog, bugarskog i rumunskog. Prevodilac i sudski tumač sečanj kvalifikovan je i za rad sa turskim, arapskim, slovenačkim, poljskim, češkim, slovačkim, ukrajinskim, kao i sa jezicima iz skandinavske grupe, finskim, danskim, švedskim i norveškim. Imajući u vidu da je stručnjaka za korejski, estonski, pakistanski, persijski, romski i hebrejski malo na ovim prostorima. Sa ponosom ističemo činjenicu da su i oni deo naše profesionalne ekipe, te u svoju prevodilačku ponudu možemo da uvrstimo i pomenute jezike. Nudimo prevode i sa ili na latinski jezik, uprkos tome što se više nigde ne govori. On je međutim i danas zastupljen u stručnoj pisanoj dokumentaciji iz oblasti pravnih nauka, veterine, farmacije i medicine. U svom timu imamo i vrhunskog poznavaoca znakovnog jezika, koji će uslugu prevoda i overe dokumenata učiniti dostupnom i klijentima sa specifičnim potrebama, usled oštećenog sluha ili smanjenih govornih sposobnosti. Kod nas, dakle, možete dobiti prebacivanje sadržaja zvaničnih dokumenata i javnih isprava sa srpskog na neki strani jezik i obrnuto, sa nekog drugog na naš maternji jezik, ali to zapravo i nije ništa neobično, budući da se prevodi ovakve vrste često praktikuju na našim prostorima. Međutim, prevodioci i sudski tumači sečanj spadaju u retke koji pružaju i uslugu prevoda između dva strana jezika. To naime znači da će službeni materijal, izvorno sačinjen na nekom stranom jeziku, direktno prevesti na traženi jezik koji također nije srpski. Za obavljanje ovog posla neophodna je izrazita stručnost, ali i opšte obrazovanje i široka lepeza različitih afiniteta i interesovanja, čime se naši prevodioci zaista mogu pohvaliti. U većini ostalih prevodilačkih centara ovakav tip prebacivanja sadržaja obavlja se posredno, odnosno najpre se sa osnovnog prevodi na srpski jezik, pa tek zatim sa srpskog na traženi strani. Jasno je dakle da prevodioci i sudski tumači sečanj omogućuju svojim klijentima da, u slučaju potrebe za ovakvom vrstom usluge, brže i jeftinije dođu do konačnog oblika svojih dokumenata, imajući u vidu činjenicu da u našem prevodilačkom centru za opisani posao neće biti neophodno angažovanje više stručnjaka različitih specijalnosti, to jest jednog za osnovni, drugog za ciljani jezik. Prevodilac i sudski tumač sečanj je i te kako svestan da je u savremenom svetu vreme nešto što se iznad svega ceni, te nastoji da svaki posao koji mu je poveren obavi u što kraćem roku. Međutim, ako se dogodi da klijent nije u mogućnosti da prihvati ponuđene uslove, može da zatraži hitan prevod dokumenata, koji će biti završen u terminu koji sama stranka bude precizirala. I u ovakvoj situaciji, kvalitet rada naših stručnjaka ostaće na vrhunskom nivou, uprkos tome što će raditi pod pritiskom i u otežanim uslovima. Ipak nešto će se razlikovati u odnosu na uobičajene prilike. Naime, cena ove usluge će biti viša, s obzirom na to da se uz osnovne troškove plaća i taksa za hitnost, koja se obračunava na osnovu broja obrađenih strana, ali i dužine vremenskog perioda koji je ostavljen za kompletnu obradu. Koja sve dokumenta prevodi i overava prevodilac i sudski tumač sečanj? U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti prevod službenih materijala u bilo kojoj jezičkoj kombinaciji, a nakon toga i overu istih pečatom sudskog tumača, ovlašćenog za jezik prevoda. Obrađujemo sve vrste dokumenata, bez obzira na koju se sferu društvenog života odnose. Od ličnih isprava prevodimo i overavamo, podrazumeva se, ličnu kartu i pasoš, ali i sva ostala dokumenta koja se odnose samo na ličnost jedne osobe. To su između ostalog krštenica, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, venčani list, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, umrlica i radna dozvola. Kako se danas većina poslova vodi na nivou više država, ponekad čak i kontinenata, često dobijamo zahteve da profesionalno obradimo različita dokumenta koja su u tu svrhu potrebna. Tako prevodioci i sudski tumači sečanj rade i sa statutom preduzeća, revizorskim izveštajima, rešenjem o osnivanju pravnog lica, ulaznim i izlaznim fakturama, kao i sa bilansima stanja, izvodima iz APR-a, Agencije za privredne registre, poslovnim odlukama i godišnjim izveštajima, zatim potvrdama o kvalitetu proizvoda, te sa osnivačkim aktom preduzeća, poreskim identifikacionim brojem, PIB-om, finansijskim izveštajima, bilansima uspeha i svim vrstama biznis ugovora, poput na primjer kupoprodajnih, ugovora o saradnji, o prodaji roba i usluga i sličnih. Prevodilac i sudski tumač Sečanj izdaje overeni prevod kompletne tenderske dokumentacije, bez koje nije moguće učešće na nekom međunarodnom javnom prikupljanju ponuda, koji se veoma često praktikuje u savremenom poslovanju. Ovde spadaju uputstva za ponuđače, opšti uslovi, predmeri, obrasci i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. U našem prevodilačkom centru obrađuju se presude o razvodu braka, kao i sva ostala sudska rešenja, presuda i odluke. Prevodioci i sudski tumači Sečanj prevode i overavaju i druga dokumenta koje se koriste u međunarodnim sudskim i pravnim poslovima, u koje se, na primjer, ubrajaju saglasnost o zastupanju, dozvola za boravak, zahtev za dobijanje vize, različite zvanične izjave pojedinaca, ali i izveštaji, pravilnici i ovlašćenja, punomoćja, licence, sertifikati i pravno utemeljeni sporazumi, kao što su ugovori o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i mnogi drugi. Jedna smo od retkih institucija u kojoj možete dobiti i prevod tekovina Evropske unije, odnosno pravnih akata ove zajednice evropskih država. Pored građevinske, tehničke i naučne dokumentacije, u koju između ostalog spadaju uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, naučni i tehnički patenti i građevinski projekti sa pratećom dokumentacijom. Prevodioci i sudski tumači Sečanj prevode i overavaju i različite pisane materijale iz oblasti medicine ili farmacije, koji se uglavnom traže radi korišćenja medicinskih usluga u nekoj stranoj državi ili upotrebe uvoznih lekova i preparata. To su recimo specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga srodna dokumenta. Savremeno društvo otvorenih granica mnogima je omogućilo školovanje, usavršavanje ili zasnivanje radnog odnosa van granica svoje zemlje, te se u tu svrhu često od nas traži da prevedemo i overimo diplome i sve dodatke koji uz njih idu. Prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, kao i potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavne planove i programe fakulteta i ostala zvanična dokumenta kojima se potvrđuje nivo obrazovanja pojedinca ili koja se odnose na obrazovni sistem ili neke njegove ustanove. Prevodioci i sudski tumači Sečanj izdaju overene prevode za sve vrste potvrda i uverenja, koje je u različitim situacijama potrebno predati nadležnim institucijama u cilju ostvarivanja nekih ličnih prava ili ispunjenja odgovarajućih zahteva. To su recimo potvrda o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak u inostranstvu, ali i potvrda o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o mestu boravka, o stanju na tekućem računu u banci, o neosuđivanosti i mnogi drugi materijali ovog tipa. Kako predviđa Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Sečanj su pre stupanja na odgovornu dužnost koju vrše, prošli propisane provere i položili profesionalnu zakletvu. Na taj način su se obavezali na rad u skladu sa važećim zakonima i propisima, ali i bezuslovno uvažavanje i poštovanje ličnosti i privatnosti svojih klijenata. Jedan od osnovnih postulata rada Akademije Oxford je upravo čuvanje poslovnih tajni i bezbednost stranaka i dokumentacije u svakom mogućem smislu. Tako da svakako možete očekivati da će vaši materijali i podaci koji su u njima sadržani biti zaštićeni od bilo kakve nepoželjene upotrebe i da ćete kod nas uz obradu dokumenata prema utvrđenim standardima dobiti i apsolutnu diskreciju i neophodnu sigurnost. Šta još za vas može da uradi prevodilac i sudski tumač sečanj? Klijenti nam se najčešće obraćaju sa zahtevom da uradimo kompletnu obradu njihove dokumentacije, to jest da prevedemo na traženi jezik i overimo pečatom licenciranog stručnog tumača. To je naime za korisnike naših usluga i najbolje i finansijski najisplativije, budući da na istom mestu, bez lutanja od službe do službe, u relativno kratkom roku i po veoma povoljnoj ceni, dobijaju overene prevode materijala koje odmah mogu da koriste u pravnom prometu. Međutim, ponekad se od nas traži da samo overimo prevode koji nisu urađeni u našem prevodilačkom centru, već je klijent u tu svrhu angažovao nekog drugog stručnjaka. Budući da uvek nastojimo da izađemo u susret potrebama svojih stranaka, obavit ćemo i ovakav tip posla, ali moramo napomenuti da smo obavezni da i tada sprovedemo uobičajenu proceduru overe koja se primenjuje, uostalom i kod dokumenata koje su na traženi jezik prebacili naši prevodioci. Dakle, prevodilac i sudski tumač sečanj će prevod koji donesete detaljno uporediti sa originalom, koji mu u tu svrhu takođe morate dostaviti na uvid. Ukoliko utvrdi da se radi o dva potpuno ista materijala, kako po pitanju sadržaja, tako i u pogledu upotrebljenih termina i stila izrade, overit će prevod svojim jedinstvenim pečatom, kao i svojeručnim potpisom. Posle toga ga možete bez problema podnositi u sve nadležne ustanove i koristiti u pravnim, administrativnim i ostalim zvaničnim poslovima. Ponekad se međutim ispostavi da prevod koji imate ne može da se overi, jer se u nekim pojedinostima ne poklapa sa originalom ili u njemu nije sve uređeno u skladu sa pravilima rada sa zvaničnom dokumentacijom. U tom slučaju, prevodilac i sudski tumač sečen daje sugestiju da se uradi redaktura spornog teksta, za koju su zaduženi lektori i korektori, uveženi članovi našeg tima i prekaljeni jezički eksperti. Oni će, pre svega, detaljno pregledati prevod i original, izdvojiti i ispraviti gramatičke, pravopisne, stilske i slovne greške, proveriti prevod stručnih izraza i termina, u potpunosti sravniti prevod sa tekstom izvornika i u svakom mogućem smislu poboljšati kvalitet konkretnog materijala. Nakon toga, on će bez ikakvih smetnji moći da bude overen i uključen u međunarodni pravni saobraćaj. Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima? Ukoliko procenite da su prevodioci i sudski tumači sečenj prave osobe za obradu vaše zvanične dokumentacije, morate učiniti samo jedno kako bi vaši zahtevi bili ispunjeni. Neophodno je naime da nam na odgovarajući način dostavite dokumenta koja treba da se obrade, među kojima neizostavno moraju biti i originali, kako bi nakon prevoda mogao da se sprovede i proces overe na zakonom definisan način. Materijale dakle možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom službeniku, a imate i mogućnost da ih na našu adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe koja vrši dostave na području vašeg mesta. Valjalo bi da napomenemo i da samo u slučaju da tražite hitan prevod dokumenata, možete da ih skenirate i pošaljete na naš mail. Budući da je u ovoj situaciji svaki trenutak bitan za ispunjenje onoga što želite. No, imate svakako obavezu da nam naknadno, pazeći na rok koji ste ostavili za završetak obrade, donesete ili na opisane načine pošaljete i originale, bez kojih prevodilac i sudski tumač sečanj neće moći da završi svoj posao. Dostava i preuzimanje obrađenih materijala i originalnih dokumenata vrši se u skladu sa dogovorom sa vama, kao korisnicima naših usluga, a na način koji vam najviše pogoduje. Nudimo vam mogućnost da spise lično podignete u našoj filijali ili da naglasite da želite da vam budu poslati na odgovarajuću adresu. To će biti obavljeno posredstvom kurirske službe sa kojom već dugo sarađujemo ili preko Pošte Srbije u obliku preporučene pošiljke. Troškove dostave sami plaćate prema cenovniku angažovane službe i to potpuno odvojeno od cene prevoda, overe i drugih usluga naših stručnjaka koje ste eventualno koristili. Visina cene prevoda se određuje na osnovu broja obrađenih strana, a na veće količine materijala se uvek odobrava neki popust. Shodno prevodilačkom pravilu koga se pridržavamo, na jednoj strani prevoda nalazi se tekstualni sadržaj od 1800 karaktera, sa sve uračunatim razmacima. To važi za sve pisane materijale, pa i za zvanična dokumenta. Inače, cenovnik svih usluga koje možemo da ponudimo možete pogledati na zvaničnom sajtu Akademije Oxford. A o tome vas može obavestiti i ovlašćeni službenik u našoj poslovnici. Još nešto o overi službenih materijala. Postoje dokumenta koja osim pečatom licenciranog sudskog tumača moraju biti overena i takozvanim apostilom. To je postupak koji u našoj zemlji obavljaju predsjednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, te prevodioci i sudski tumači sečanj nisu u obavezi da poznaju sve pojedinosti ovog procesa. Stoga će vam oni o apostiliranju pružiti samo osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu ustanovu u vašem mestu u kojoj ćete se o svemu podrobno raspitati. Naime, overa apostil pečatom nije predviđena za sva zvanična dokumenta. Nikada se recimo ne sprovodi kod administrativnih isprava koje su direktno povezane sa nekim trgovinskim ili carinskim poslom, kao ni kod isprava izdatih od strane diplomatsko-konzularnih predstavnika. Također, postupak ove overe nije uvek isti. Kod nekih materijala se, na primjer, traži da apostilom bude overen samo prevod, dok kod drugih mora biti legalizovan i prevod i original. Osim toga, dešava se da i sadržaj samog pečata mora biti preveden na traženi jezik. Gde dobiti informacije o apostil overi? Žitelji Sečnja i okolnih naselja sva obaveštenja o apostiliranju zvaničnih dokumenata mogu potražiti u sudskoj jedinici u Sečnju, u ulici Voždakara Đorđa 55B, ili na broj telefona 023-841-028. Neposredno nadređena institucija je Osnovni sud u Zrenjaninu, čija je adresa K Oslobođenje 1, a broj telefona 023-564-970. Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi sa načinom rada naših stručnjaka, ukoliko nam se na neki od načina obratite. Ako bude potrebe, dobit ćete i besplatnu konsultaciju sa nekim našim stručnjakom.